Бюро судової інформації. Інформація на громадському радіо.
Вітаю всіх, це програма «Бюро судової інформації», при мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні працюємо у форматі інтерв'ю. Спілкуватися будемо з аналітиком Центру громадської організації «Дім демократії» Євгеном Ярошенко. Організація підготувала аналітичну довідку про стан з правами людини на окупованій території. І учасники організації вважають, що Крим фактично перетворився на острів безправ'я. Чому це відбувається? Як Росія, як окупант ігнорує свої зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом в Криму, а також грубо порушує основоположні права і свободи людини, які закріплені в міжнародних договорах. Про це все поговоримо зараз з Євгеном Ярошенко.
Бюро судової інформації. Інформація на громадському радіо.
Паралельно в Криму відбуваються ті події, про які не дуже часто згадують в нашому інформаційному просторі, але динаміка тих подій свідчить про те, що відбуваються нові хвилі порушень прав людини. Що можна сказати? Ось деякі факти. Станом на сьогодні в Криму 92 особи були позбавлені волі з політичних чи релігійних міркувань. З них 37 людей були позбавлені волі впродовж 2019 року. Тобто близько 40% всіх політичних ув'язнених були якраз поміщені в місця позбавлені волі саме в цьому році.
Коли ви кажете про політичне переслідування, що саме мається на увазі для слухачів, да, давайте пояснимо, і хто визначає саме, да, чи є та чи інша людина політичним в'язнем, чи не?
Ну, що дає право вважати, що особа була позбавлена волі з політичних причин, з порушенням Європейської конвенції з прав людини, з порушенням Міжнародного пакту про громадянські політичні права, з порушенням 4-ї Женевської конвенції про захист цивільного населення. Ну, передусім, Росія окупувала Крим на початку 2014 року. Є певні особливості режиму окупації, бо якщо держава окуповує цю територію, це не означає, що вона там може робити все, що завгодно. Ну, згадаємо, американські, британські війська, війська інших країн, коли в 2003 році окупували Ірак, вони ж не робили там все, що завгодно. Вони ж не поширювали американське законодавство на мешканців Іраку і так далі. Росія поширила своє законодавство, і одним з наслідком цього стало те, що ті громадяни України, які до 2014 року були членами легальних політичних чи релігійних організацій на територію України, вони піддалися переслідуванню через те, що ці організації були визнані терористичними, екстремістськими чи просто заборонені російським законодавством. Ну, наприклад, 63 особи з тих, що були позбавлені волі, вони були заарештовані за причетність до Хізб-ут-Тахрір. Що таке Хізб-ут-Тахрір? Хізб-ут-Тахрір – це релігійна організація, така політично-релігійна організація, яка включає в основному кримських татар, які, скажімо так, намагаються сконсолідувати мусульман в усьому світі за допомогою легальних політичних інструментів. Оскільки в Росії Хізб-ут-Тахрір визнана терористичною організацією, то було низка обшуків, низка арештів, і внаслідок цього...
І тут треба додати, що в Україні до 2014 року, до моменту окупації Хізб-ут-Тахрір не була заборонена, як і зараз. І тому деяких людей зараз, коли... притягують до, так би мовити, відповідальності. Да, це відбувається навіть за епізоди, які були там розповсюджені у соцмережах, наприклад, до 2014 року, що взагалі немає сенсу, але це відбувається, і ми бачимо це у Криму. Тобто наразі ви бачите всіх людей, яких притягують по так званій справі Хізб-ут-Тахрір, саме як політичних в'язнів. правильно?
Так, політичні в'язні, тому що якби Крим не був окупований, або навіть якщо Крим окупований, але Росія би дотримувалася своїх зобов'язань як держава-окупант, поважала б ті організації, які діють на території Криму, ці 62 особи, вони були б на волі. Ось, ще одна справа, це так звана справа українських диверсантів. Ну, українських диверсантів, вони об'єднані, ці 12 осіб, оскільки Росія їх звинувачує в тому, що вони готували диверсію для того, щоб так чи інакше сприяти деокупації Криму. Ось, ну, відповідно, що якби Крим, в Криму було б більше верховенство права, так само ці особи не були позбавлені волі. Ну і до того ж, там є сумніви щодо якості, скажімо так, кримінально-процесуальних дій. Бо, наприклад, одна з осіб, Володимир Присич, він кілька днів тому був звільнений після того, як відбув трирічне покарання. Він розглядається як в'язень у справі українських диверсантів, однак під час обшуку і затримання в нього не знайшли зброї чи якихось матеріалів, які б свідчили про його належність до цієї справи. Однак правозахисники зазначають, що під час обшуку йому російська поліція підкинула наркотики, і відповідно він був засуджений за незаконне зберігання наркотичних речовин. От. Однак це свідчить про те, що така стаття «Незаконне зберігання наркотичних речовин» була спричинена саме політичними поглядами цієї особи. І це не єдиний приклад.
Ми згадали вже Хізбут Тахрір, згадали справу так званих кримських диверсантів, да, 12 осіб вже засуджено за цією статтею. Так? Ще треба згадати, напевно, кейси зі так званим батальйоном Намана Челебіджіхан, вірніше, справу, да, за, так звану справу за батальйоном Намана Челебіджіхана. Це справа, докладніше про неї теж розкажіть, і скільки людей зараз, за вашими даними, за цією справою вже покарано у Криму?
Ну, що таке, батальйон Намана Челебіджіхана, ну, це як от батальйон Донбас, батальйон Дніпро, Айдар і так далі, які беруть участь на боці урядових військ на Донбасі, в бойових діях на Донбасі. Відмінність в тому, що цей батальйон переважно сформований за участю представників кримсько-татарської громади. Ну і зрозуміло, що цей батальйон ставить за мету деокупацію території Ордло і Криму. Ну і в Криму було позбавлено волі три особи, причому нема доказів, що саме вони брали участь у бойових діях на Донбасі, однак сам факт їх причетності до цього батальйону, який декларує своєю ціллю повернення Криму до складу України, дало підставу російській окупаційній владі робити хвилю переслідувань саме от з цих міркувань, причетності до цього батальйону. А також є кілька осіб, наприклад, одна журналістка телеканалу АТР, про яку так званий суд в Криму брав рішення, брав запобіжний захід про тримання під вартою, нібито вона теж пов'язана з цим батальйоном. Ну, на часі вона живе на підконтрольній території, тому вона перебуває у безпеці, на свободі.
І ви не включали цей кейс в ці три випадки, про які йдеться? Да?
Ми не включали, тому що ми саме ті факти, які мали місце на території окупованого Криму, і внаслідок цього було порушено фундаментальні права і свободи громадян України.
Чи ви фіксували порушення права на справедливий суд, да, і от наскільки, бо ми зараз і говоримо про політично мотивовані справи, да, і от як ви розділяєте взагалі от це судочинство, що відбувається на окупованому Криму?
Насправді дуже важко виокремлювати порушення права на справедливий суд як окреме порушення прав людини, бо ледь не в кожній справі мало місце порушення права на справедливий суд. Елементарно, ті особи, які були відомі своєю проукраїнською позицією, однак були засуджені нібито за зберігання наркотиків чи за зброєю. Це вже є свідчення порушення права на справедливий суд. Ще одне елементарне свідчення – це те, що так звані кримські суди, вони не є легітимними органами влади, оскільки за 4-ю Женевською конвенцією в Криму, як на окупованій території, мають продовжувати діяти українські суди, і вони мають в більшості випадків продовжувати притягати осіб до відповідальності за порушення українського, а не за російського громадянства. Так, в окремих випадках Росія як держава-окупант має право поширити своє кримінальне законодавство, але це лише випадки, наприклад, якщо хтось умисно скоїть вбивство російського військовослужбовця, чи завдасть якихось важких матеріальних збитків російським військовим об'єктам там, чи інші важкі правопорушення. Ще один такий класичний приклад порушення права на справедливий суд – це справа українських 24 моряків. Порушення права на справедливий суд випливає саме з того, що ці особи підпадають під захист як військовополонені, однак Росія їх вважає як порушники державного кордону і, відповідно, їм загрожує до 6 років позбавлення волі за російським законодавством. Однак Україна також використала інструмент Європейського суду з прав людини, і одне з порушень – це якраз порушення права на справедливий суд. І ще один аргумент, який може допомогти українським морякам, це те, що було в травні 2019 року наказ Міжнародного морського трибуналу ООН, який зобов'язав Росію відпустити. І якщо Росія не виконує наказ Міжнародного трибуналу, це теж є свідченням порушення права на справедливий суд.
До речі, от прямо нещодавно, да, от за декілька годин до того, як ми записуємо це інтерв'ю, відпустили, сьогодні вже є рішення так званого Кримського суду про те, щоб Бекірова випустити. Я нагадаю, що це людину, ми про неї неодноразово розповідали в ефірі громадського радіо, поїхала в Крим до старої матері і його затримали на кордоні. Зараз йому його звинувачують в тому, що він зберігав зброю для того, щоб якийсь терористичний акт зробити на території півострова. Зрозумілий захист наполягає на тому, що людина з інвалідністю не могла цього зробити, бо це фізично не можна було робити. Цю сумку з тротілами, шашками, патронами Бекіров просто, який з протезом ходить, навіть не зміг би підняти. Да? І от зараз нарешті є постанова суду, так званого суду, про те, що його відпустити. Як ви пов'язуєте ви це з двома рішеннями ЄСПЛ, да? Третє повинно було рішення відбутися незабаром. От чи насправді от рішення ЄСПЛ для Росії от в даному випадку свідчить про те, що це такий дієвий інструмент? Чи це можливо з чимось іншим ви пов'язуєте?
Я гадаю, що тут є кілька обставин. Перша обставина – це те, що Едем Бекіров був затриманий, і ця особа мала низку тих захворювань, які, скажімо так, і його подальше перебування під варто могло поставити під загрозу не лише здоров'я, а й життя цієї людини. І тому дуже багато уваги українських активістів було прикуто до цієї справи. Ну і російські органи влади зрозуміли, що потрібно якось реагувати, бо якщо, не дай Боже, він помре, то це призведе до чергового скандалу і навіть додаткових санкцій проти Росії. Тобто тут, скоріше, Росія побоювалася більш гострої політичної реакції міжнародної спільноти. Ну і другий фактор – це те, що реакція правозахисних місій наприклад, місії ООН, моніторингові місії ООН з прав людини, інші звіти міжнародних організацій, вони такі, можливо, теж зіграли свою роль. Хай не головну, але все-таки другорядну.
Тобто рішення ЄСПЛ, на вашу думку, тут не мало все ж таки значення, бо Росія не визнає і не бере до уваги ці рішення?
Тут цікава природа рішень ЄСПЛ. Рішення ЄСПЛ, вони мають обов'язкову юридичну силу для всіх держав Ради Європи. Ну, це всі, відповідно, європейські країни, крім Білорусі. І особливість в тому, що ледь не кожне порушення, яке трапляється в Криму, воно якраз є порушенням, в тому числі Європейської конвенції з прав людини, яке дає змогу всім, хто використає всі національні судові органи, звертатися до ЄСПЛ. Ну і гадаю, що також мало місце комплекс факторів, тобто розмови про відновлення прав російської делегації в ПАРЄ із певним поліпшенням ситуації з правами людини в Криму. Тобто теж такі далися в знаки.
До речі, поки про це говоримо, запитаю. Кажуть, що, можливо, да, комісар Ради Європи Дуня Міятович, можливо, приїде до Криму. Як ви вважаєте, це можливо? І чи відбудеться, на ваш погляд, цей візит? І наскільки потрібно це Росії зараз?
Ну, тут потрібно розуміти, що візит комісара Ради Європи з прав людини повинен з одного боку узгоджуватися з Україною, бо Крим – це де-юре територія України, відповідно, потрібен дозвіл українських органів влади. А з іншого боку, Крим перебуває під окупацією, ефективним контролем Росії. Тобто тут так чи інакше, принаймні фізична присутність Дуні Міятович якось повинна узгоджуватися з Росією. Тут питання, хто більше виграє від цього візиту. Україна, Росія чи особи, які зазнають порушень прав людини в окупованому Криму? Я гадаю, що все буде залежати від того, наскільки візит, можливий візит Дуні Міятович буде всеохоплюючий. Наскільки вона матиме доступ до різних місць позбавлення волі, бо тримають не тільки в Сімферопольському СІЗО, а багато були вивезені в Ростов, в СІЗО в Ростовській області, чи хтось вже навіть до випробувальних колоній десь в Сибіру, як Володимир Балух. Ось, чи Олег Сенцов. Ну і залежно від того, ефективність візиту, наскільки російська сторона буде готова продемонструвати реальний стан з правами людини, а не якісь декоративні, демонстративні сцени влаштовувати. Бо є певна неперевірена інформація, що коли приїжджав кілька років тому представник генерального секретаря Ради Європи в Криму, то він завітав в одну з шкіл Сімферополя, і там відбувся демонстративний концерт українською мовою. Це було дуже цинічно, бо кількість учнів, які в Криму навчаються українською мовою, скорочується в геометричній прогресії. Наприклад, в 2013 році таких було майже 13 тисяч, зараз близько 250. На 98% скоротилося. Ось. І тому питання в тому, на яка буде якість цього візиту. І якщо візит буде символічний, то я гадаю, що нема сенсу від такого візиту. Точно від цього не виграє Україна, і від цього не виграють особи, які зазнають систематичних порушень прав людини. Ну і якщо такий візит буде символічний, бо від цього може виграти Росія, бо Росія покаже, що ситуація з прав людини в Криму не настільки жахлива, як про це говорить Україна, як про це говорять про українські і кримсько-татарські активісти. Ну і зрештою це дасть змогу Росії показати, що її було відновлено в правах в парламентській асамблеї Ради Європи не просто так з політичних міркувань, а через те, що Росія зробила якийсь вагомий крок у нібито вагоме кроку у поліпшення ситуації з правами людини.
Бюро судової інформації. Інформація на громадському радіо.
Нагадаю, що в ефірі громадського радіо говоримо з аналітиком Центру Дім демократії Євгеном Ярошенко. І я вас хотіла ще запитати, наскільки, на вашу думку, зрозуміло, що Росія, да, порушує і Женевську конвенцію, да, на території Криму, да, і Європейську конвенцію з прав людини. І от як ви бачите взагалі, чи можливий тиск і з якого боку? З боку міжнародної спільноти ми його зараз не бачимо. Да, з боку України на 5-му році анексії. Я не знаю, от як ви думаєте, як взагалі можлива от зміна ситуації на окупованій території, якщо ми, наприклад, хоча б беремо от захист прав людини?
З Кримом ситуація складнюється тим, що міжнародні санкції за події в Криму, вони доволі обмежені і м'які, порівняно з подіями на Донбасі. І коли щось відбувається на Донбасі, увага світу набагато більше прикута, ніж до того, що відбувається в Криму. Це пов'язано з тим, що значна частина міжнародної спільноти фактично змирилася з тим, що Крим надовго втрачено, і не бачать, не вірять в те, що найближчим часом Крим може бути деокуповано. От. І тому така незначна увага до Криму і така незначна реакція на порушення прав людини. На мою думку, найбільш ефективним інструментом може бути використання наявних міжнародних судових установ. Чому так? Бо якщо Росія ігнорує рішення міжнародних судів, які мають загальнобов'язкову силу, це, по-перше, дасть підстави для введення більш рішучих санкцій. По-друге, це зробить співробітництво тих самих європейських держав з Росією більш небезпечним. Бо вони побачать, що якщо сьогодні Росія ув'язнила українських громадян кримсько-татарського походження, то завтра це можуть бути, наприклад, німецькі чи французькі бізнесмени. Ну і відтак будь-яке співробітництво з Росією може бути небезпечним саме з міркування особистої безпеки.
Про які ще порушення прав людини ми не згадали зараз, які ви зафіксували у звіті?
Дуже мало говорять, але це трапляється. Незаконний призов кримчан до російської армії. Ну, є 51 стаття 4 Женевської конвенції, яка забороняє примусовий призов мешканців окупованої території до лав армії держави-окупанта. Оскільки Росія заперечує, що вона окупувала Крим, вона вважає, що Крим – це така сама частина території Росії, як, наприклад, Смоленська область, то, відповідно, Росія також призиває кримчан до російської армії. От з 15-го року відбулося 9 хвиль призову. За ці 9 хвиль було призвано майже 19 тисяч кримчан. Тобто це є пряме порушення 4-ї Женевської конвенції. І є також та кількість кримчан, які намагаються уникнути примусової військової служби. І за фактом ухилення від військової служби вже було відкрито 69 кримінальних справ. Зрозуміло, що відкриття кримінальних справ за ухилення від порушення в армії держави-окупанта – це теж є грубим порушенням прав людини. Ну і тут більшість призовників, вони відправляються для проходження військової служби за межі Криму. Це є ще одним порушенням міжнародного гуманітарного права. Бо є стаття 49 4-ї Женевської конвенції, яка передбачає те, що не можна примусово осіб з окупованої території переміщувати на території держави-окупанта. Це стосується не лише призовників, це стосується тих осіб, які були засуджені, чи просто взяті під варту на територію Криму. Тобто вони мають залишатися на території Криму, а не вивезені кудись в Ростовську область чи в Сибір.
І завершуючи нашу розмову, да, от як ви можете загально намалювати, да, картину з правами людини в Криму зараз? Наскільки все погано, чи як часто нас звинувачують з того боку, що це тільки українські ЗМІ негативно, і урядовці, і там представники громадських організацій негативно малюють картину, і нібито все в Криму добре, бо бачите, будуються дороги, є, щось відбувається, ну а коли затримують людей, кримських татар, мусульман і ще когось, значить, нібито немає, да, вогню без диму. От як ви можете намалювати от загальну картину з правами людини у Криму?
Ну, головна причина того, що права людини в Криму масово порушуються, насамперед, як вже було зазначено, те, що Росія повністю ігнорує свої зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом. Тобто, якби Росія дотримувалася хоч якихось положень як держава-окупант, не було би призову в російську армію, і ті громадяни, які є членами тих організацій, які легально діють в Україні, вони би, відповідно, не сиділи би в СІЗО чи в в'язницях. Потім ще одна обставина. Ну, ми часто говоримо про те, що в Україні порушуються права людини, що в Україні дуже сильні проблеми з верховенством права. Да, це безумовний факт. Але в Росії ситуація набагато гірша. І тому, коли Крим в 2014 році фактично перейшов під владу Росії, це автоматично ситуація погіршилася. Бо в Україні набагато більша ймовірність досягти справедливості навіть в межах національних судових інструментів, не вдаючись до ЄСПЛ. Ну і в Україні набагато більше увага журналістів, тиск громадськості, реакція міжнародних партнерів. Тому більше ймовірності, що якщо особа зазнала порушень, що вона отримає якесь відшкодування, чи буде відновлено у своїх правах. Ну і ще одна обставина. В Крим не допускаються, фактично жодного разу не було візитів міжнародних правозахисних місій. От приклад, моніторингова місія ООН з прав людини. Вона охоплює де-юре всю територію України, однак вона не має доступу до Криму. Навіть на території ОРДЛО бойовики хоч і не в повній якості, але вони мають частковий доступ, принаймні там до Донецька чи до якихось прифронтових районів з того боку лінії розмежування. В Криму такої можливості немає, і тому порушення прав людини, вони фіксуються на адміністративній межі між Кримом і Херсонською областю шляхом опитування тих, хто регулярно перетинає. От, і в'їжджає на вільну територію України.
Ну, вони роблять скайп-конференції, наприклад, або приймають заяви від людей, які самі не виявляють це бажання, але зрозуміло, що цього недостатньо.
Так. Ну, ще я би хотів закликати всіх свідомих громадян України, всіх представників політичної еліти, незалежно від того, як за кого вони голосували на президентських чи на парламентських виборах, не забувати про ситуацію на окупованих територіях, бо там також живуть особи, які є громадянами України, які не мають доступу до правової допомоги України як держави, і тому потрібно пам'ятати, що Україна також зобов'язана, тим не менше, використовувати всі доступні міжнародні інструменти для того, щоб сприяти поліпшенню їхнього становища. Ну і пам'ятати, що через можливі правові інструменти можна наблизити не лише звільнення людей, а й в перспективі наблизити звільнення територій.
Дякую вам. Нагадаю, що в ефірі громадського радіо був аналітик центру громадської організації «Дім демократії» Євген Ярошенко.
Бюро судової інформації. Спільний проект громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.